tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Shaʼvar oyining 6-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilhijja oyining 16-si va milodiy hisob bilan 2018-yil avgust oyining 28-kunidir. Bundan 968 yil oldin Hijriy qamari 471-yil Zilhijja oyining 16-sida Andalusiyalik musulmon matematik va munajjim Abu Abdulloh Muhammad bin Jiyoniy olamdan o'tdi. U Hijriy qamari 379-yil Ispaniyaning qadimgi Qurtoba shahrida dunyoga keldi. U o'zining boshlang'ich ma'lumotlarini o'z vatanida oldi. Keyin Misr poytaxti Qohira shahriga bordi va u yerda 4 yil yashadi. Ibn Jiyoniy astronomiya va matematika ilmida ko'p olimlarning ilmlaridan bahra oldi va Evklidning Usul kitobining tarafdori edi. Ibn Jiyoniyning astronomiya yo'nalishida ta'lif etgan asarlari o'rtasidan Evklid Usul kitobining 5-chi maqolasiga Shar izo degan kitobiga ishora etish mumkin. Bundan 98 yil muqaddam Hijriy shamsi 1299-yil Shaʼvar oyining 6-sida kurashuvchi va mujohid olim Oyatulloh Mirzo Muhammad Taqiy Gulshan Xoiri Sheroziy vafot etdi. U Hijriy shamsi 1232-yilda Sherozda va Solih ahlidan bo'lgan oilada tavallud topdi. Mirzo Sheroziy ko'p asarlarining muallifi edi, jumladan Sharhi Makosibi Shayx Murtazo Ansoriy, Sharhi Manzumai Rizoyai Ta'lifi Said Sadriddin Omuli, Al-Qasoidul Fohira fi Madhil Atratit Tohira va Risolai Ilmiya kitoblariga ishora etish mumkin. Bundan 61 yil muqaddam milodiy 1957-yil avgust oyining 28-sida qit'alar aro uchadigan birinchi raketa Sovet Ittifoqi donishmandlari tomonidan sinovdan o'tkazildi. 40 kundan so'ng 4-oktyabr 1957-yili Sovet Ittifoqining donishmandlari qit'alar aro uchadigan raketa bilan Sputnik 1 nomli jahonning birinchi kosmik kemasini yer orbitasiga chiqardilar va bu voqea dunyo ahlining hayratlanishiga sabab bo'ldi. Donishmandlar 3 yil ichida insonni yer orbitasiga va 5 yil ichida oy orbitasiga bir kemani qaror berishni e'lon qilib, bergan har ikkala va'dalarini amalga oshirdilar. Gazetalarning ayrim sharhlovchilari o'sha kunda shunday yozgan edilar: Sovet Ittifoqi atom va vodorod bombasiga ega bo'lishi bilan, agar Stalin tirik bo'lganida Angliya va Amerikani bombardimon qilishi muqarrar edi. Stalin bu sinovlarni o'tkazishdan 4 yil oldin vafot etdi. Bundan 25 yil oldin milodiy 1993-yil avgust oyining 28-sida Falastin erksevar tashkilotining raisi Yasir Arafat va sionistik rejimning o'sha vaqtdagi bosh vaziri Ishoq Rabin o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolandi. Yasir Arafat va Ishoq Rabin Amerika prezidentining huzurida Washingtonda o'tkazilgan uzoq muddatli muzokaralardan keyin imzolangan shartnoma oqibatida Falastin erksevar tashkiloti uning tashkil etilishidan 40 yil vaqt o'tishidan keyin sionistik rejimning mavjudligini rasmiy ravishda tan oldi va Isroil ham unga qarshi Falastin ishg'oli mintaqalari, jumladan G'azza sektorini ayrim ishlarini boshqarishni falastinliklarga berishni o'z zimmasiga oldi. Shartnoma imzolanishiga qaramay, Isroil zimmasiga olgan o'z majburiyatlariga qarab amal qilmadi va keyingi yillarda o'zining tajovuzkorlik ishlarini davom ettirdi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshittirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.